İstemem valideynlerin aslı olmayı. İstemem ki öz evim olsun.
Üniversitede kabul olmakla ne demek ki valideynlerimize neyse kadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a koşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azallıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Flashmob'dur.
Flashmob'dasınız.
Bugün Flashmob'da Bilik Üçün Oxu layihəsindən danışacaq. Ötən həftə gənclərin təqdim elədiyi Bilik Üçün Oxu layihəsində Ay Laçın mahnısı oxundu və bu həm YouTube-a qoyulmuş videosu, həm də elə musiqinin özü çox böyük diqqətə səbəb oldu və hamı tərəfindən sevildi, müsbət reaksiyalar aldı. Ona görə fikirləşdik ki, bugün Flashmob'da məhz bunu mövzu kimi qoyaq. Qonaqlarımız layihə rəhbəri Bəxtiyar Hacıyev və həmin layihədə iştirak etmiş Nərmin İsbərzadədir. Aparıcınız mənəm Rana. Hoş gəlmişsiniz. Əvvəlcə istəyirəm Bəxtiyar sənlə başlayaq. Bu layihə ideya hardan gəldi? Necə oldu qərara gəldiniz ki, siz də bunu Bilik Üçün Oxu adlandırasınız və belə bir layihə həyata keçirəsiniz?
Ümumiyyətlə bu layihə dünyanın bir çox ölkəsində həyata keçirilmiş bir layihədir və Amerikada başlayıb Dəyişiklik Üçün Oxu adı ilə və daha sonra dünyanın bir 50-dən çox ölkəsində artıq var. Və uzun müddətdir Azərbaycanda da çox insanlar var idi ki, bu layihəni həyata keçirmək istəyirlər. Və biz 2012-ci ildən 2013-cü ilə keçən ərəfədə bir tədbirdə layihə iştirakçılarından Aygül Salihova ilə yan-yana dayananda o tədbirdə layihənin digər iştirakçısı Ülkər Qüdrətli fleytada ifa eləyəndə mən Aygül xanıma yaxınlaşıb soruşdum ki, eşitmişsiniz belə bir layihə var? O da dedi ki, nəinki eşitmək, mən hətta cəhd eləmişəm bu layihənin reallaşmasına, amma müəyyən cəhdlərdən sonra alınmayıb bu. Mən dedim ki, niyə biz Azərbaycana reallaşdırmayaq və daha sonra Facebookda mən bir status yazdım. Və orada qeyd elədim ki, kimin tanıdığı istedadlı musiqiçi və ifaçı varsa, onlar mənə yazsınlar və daha sonra biz artıq müsbət təşkil ofisinin təşkilatının ofisində biz yığışdıq, toplaşdıq, mahnı üçün qərar verdik, sonra məşqlər oldu və demək olar ki, yanvar ayından başlayan bir proses mart ayında yekunlaşdı və düşünürəm ki, kifayət qədər də uğurlu bir nəticə əldə elədik. Türkiyədə Doğa Çinçal adı ilə bilinir, amma başqa ölkələrdə də var. Məsələn, Amerikada Playing for Change-dir, dəyişiklik üçün çal. Və Yaponiyada, Taylandda və müxtəlif ölkələrdə bu reallaşdırılır.
Məsələn, siz necə qərar gəldiniz ki, Birlik Üçün Oxu olsun? Məsələn, bizdə də Dəyişiklik Üçün Oxu bilərdilər.
Bizdə ilk gündən qrupun bütün qərarları qrup daxilində səs vermə yolu ilə həyata keçirilirdi və çox təəccüblüdür ki, yəqin ki, Nərmin də bunu birazdan təsdiqləyər. Bu layihənin adı son gündə, videonun belə deyək ki, yayıldığı gündə qərar verilib. Yəni həddindən artıq çox versiyalar var idi. Ədalət üçün oxu, gənclik üçün oxu, insanlıq üçün oxu və s. Yəni çox səs vermədən sonra nəhayət layihənin son günündə qərar verildi ki, Birlik Üçün Oxunsun. Və yanaşma da belə idi ki, ayrı-ayrı fərqli-fərqli notlar bir araya gələndə zövq ala biləcəyimiz ahəngli bir musiqi meydana çıxır. Eləcə də cəmiyyətdə də fərqli-fərqli insanlar, fərqli düşüncəli insanlar, fərqli ideoloji, siyasi, dini baxışlı insanlar birləşəndə ortaya zövq ala biləcəyimiz bir cəmiyyət çıxarda bilərik və bunun əsasında biz Birlik Üçün Oxu adını seçdik.
Nərmin, siz nə vaxtdan qoşuldunuz bu layihəyə və əsas belə gördüyünüz iş sizdə nə oldu?
Deməli, mən ilk dəfə layihə haqqında inboxuma gələn bir mesajdan xəbər tutdum. Bu həmin o vaxt idi ki, ideya artıq doğmuşdu və onu reallaşdırmaq üçün ifaçılar axtarırdılar. Düzü inboxuma gələn SMS-i oxudum və ideya mənə çox maraqlı gəldi. Mən artıq hiss elədim ki, biz hansısa bir yeniliyə imza atmağın ərəfəsindəyik. Ona görə mən biraz heç fikirləşmədən razılığımı verdim. Yəni, mən bunu tam səmimi deyirəm, fikirləşmədən tam sevinclə razı olduğumu bildirdim. Dedim ki, mən razıyam. Yəni, mən artıq hiss eləmişdim ki, belə bir layihə Azərbaycanda ilk dəfə olacaq və çox uğurlu bir layihə olacaq. Gənc ümumiyyətlə, hətta bizdə elələri var idi ki, tam həvəskar idilər. Mən özüm həvəskaram. ilk dəfə ki belə bir layihə haqqında eşidirdim, ona görə razı oldum.
Sizdə əsas hansı hissəni oxumusunuz və məsələn biz YouTube-da videoya baxsaq, hansı hissədə siz Bakının hansı tərəfində çəkilmişdiniz?
Mən Bakının bizim ən çox velosiped sürdüyümüz bir yer kimi tanıdığımız Təzə Bulvarda o hissədə çəkilmişdim və mən bir Ay Laçın hissəsini oxudum, nəqarət hissəsini və bir də Ara Zaxar Lili ilə başlanğıcını və nəqarət hissəsini oxumuşdum.
Bax, neçə nəfər vardı ümumiyyətlə Bəxtiyar bu layihədə?
Təxminən 40 nəfərə yaxın iştirakçısı var, amma daha çox ola bilərdi. Sadəcə olaraq bizim ilk günlərdə, ilk ərəfədə bir başqa səs yazma studiyası ilə müəyyən qədər texniki problemlər çıxdı və ona görə layihənin belə deyək, məhsulunun ortaya çıxması biraz gecikdi və bəzi insanlar var idi ki, onlar Nərmin indi qeyd elədi, bəziləri həvəskardır, bəziləri professional musiqiçilərdir. Professional olan, biraz öz sahəsinə tanınmış insanlardan bəziləri layihədə iştirak etməyə biraz tərəddüd edirlər. Hətta bəziləri var ki, layihədə iştirak dəvətini qəbul etmədilər, amma indi özləri müraciət edirlər ki, biz bilməzdik ki, bu qədər uğurlu bir şey alınacaq, bilsəydik biz də iştirak edərdik və s. Amma ümumiyyətlə 40-a yaxın insan iştirak edib, amma ikinci klip üçün, yəqin ki, ikinci mahnı üçün, yəqin ki, bir 90-a yaxın və yaxud 100-ə yaxın insan olacaq və biz indi elə bir mahnı axtaracaq ki, həmin mahnını bu qədər alət və bu qədər səs ilə yenidən hazırlamaq olsun.
Elə bax, mahnı dedin, niyə Ay Laçın?
O da ilk gündən, belə deyək, qrupun səs verməsi vasitəsilə olub. Yəni, ilk gündə bir haradasa 10-a yaxın fərqli-fərqli təkliflər olmuşdu. Onların arasından sonunda 3 təklif olmuşdu və o 3 təklif arasında
ən çox...
Biri, deməli, Sarı Gəlin idi, biri Ay Laçın və üçüncüsü Qaya qrupunun bir mahnısı idi. Mübahisəyə səbəb olan Ay Laçınla Sarı Gəlin idi və bir çoxları dedi ki, artıq Sarı Gəlin həddindən artıq çox janrlarda, həddindən artıq çox ifaçılar tərəfindən, həddindən artıq çox improvizasiya olunmuş bir mahnıdır. Ona görə artıq belə deyək, insanları, dinləyiciləri yora bilər. Yaxşı olar ki, daha çox o xalq mahnılarına yer verək ki, onlar artıq gənclər tərəfindən belə deyək, dinlənilmir və unudulur və biz də belə deyək də, ümumi səs verməklə Aylaçı mahnısını seçdik.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob-dasız. Bugün Flashmob-da Birlik üçün oxu layihəsindən danışırıq. Qonaqlarımız layihə rəhbəri Bəxtiyar Hacıyev və layihədə iştirakçı kimi olmuş vokalist Nərmin İsbərzadə. Aparıcınız isə mənəm, Rana.
Flashmob-dasınız.
Nərmin, bax, səndən başqa kimlər vardı məsələn layihədə? Sənin, belə deyək də, sənin kimi həvəskar, bayaq dedin, bəziləri həvəskardı, bəziləri daha professionaldı. Məsələn, kimlər vardı sən orada görməyindən sevindin ki, bu da buradadır məsələn?
Uşaqların çoxusu ilə, ifaçıların çoxusu ilə mən orada tanış oldum. Əvvəldən tanıdığım Aygül idi, Aygül Salihova. Sonra mən orada Suğra ilə tanış oldum. Fleta ifaçıları var idi. Ümumiyyətlə, Ayın özü bizim layihənin koordinatorlarından ən çox əziyyət çəkənlərdən biridir. Yəni, orada bir çox dəyərli insanlar qazandığıma mən də çox şadam. Bir də bir şey də əlavə eləmək istəyərəm. Bəxtiyar bağ qeyd elədi, bizdə hər şey seçim əsasında həyata keçirildi. Mahnılardan tutmuş, hətta ən xırda detallarına qədər bizdə qızğın müzakirələr gedirdi, onun üstə mübahisələr düşürdü. Kimin hansı hissəni oxuyacağına qədər, kimin hansı hissəni oxuyacağına qədər biz özümüz razılaşdırdıq, səs tonumuz yoxlandı, yəni çox əziyyət çəkildi. Bu, təkcə bir neçə həftəyə başa gəlmiş bir layihə deyil.
Sözün doğrusu, biz layihəyə başlayanda mənim hədəfim o idi ki, iki həftə ərzində ilk mahnı artıq hazır olsun. Amma sonra da mənə izah etdilər ki, layihənin iştirakçıları və professional musiqi ilə məşğul olan insanlar tələsmək lazım deyil və həddindən artıq çox vaxt aparan bir şey olacaq. Çünki sadəcə səslərin yoxlanması üçün bir ayrı görüş oldu, sonra səslərin açılması, sonra yəni mənim üçün belə deyək, bir dinləyici kimi bu proseslərin çoxundan xəbərim yox idi ki, səslərin tonların nə qədər fərqlənə bilər bir-birindən, mahnının hansı yerinə kimin səsi daha uyğun olar və s. Sonra aranjman uzun bir müddət çəkdi, səs yazma başqa bir studiyada oldu və sonra bizdə problemlər çıxdı, yeni bir studiyaya keçdik. Yəni, ilk vaxtlar 2 həftəyə yekunlaşacağını düşündüyümüz bir proses 3 ay çəkdi, amma mən düşünürəm ki, dəyərdir o 3 ayı gözləməyə və belə bir işi ortaya qoymağa. Çünki dediyim kimi, bir çox insan var idi ki, bu layihənin Azərbaycanda reallaşdırmasını istəyirdi. Bir çox insan buna cəhd eləmişdi. Amma çox yorucu bir proses olduğuna görə çoxları yarı yolda dayandırmışdı prosesi. Mənim özüm də dəfələrlə olmuşdu ki, fikirləşirdim ki, bəlkə dəyməz artıq yekunlaşdırma. Amma yəqin ki, mənim xarakterimdən də başladığım şey yarımçıq qoymaq istəmirəm. Ona görə də fikirləşdim ki, nə qədər çətin olsa da, nə qədər həddindən artıq çox enerji tələb eləsə də bu layihəni yekunlaşdırmaq lazımdır.
Yaxşı ki, yarımçıq qoymamışsınız dinləyici kimi. Bax, Bəxtiyar, növbədə belə deyək, demişdiniz aslında ikinci başlayır, hətta ifaçılar təzə-təzə qəbul eləməyə başlamışsınız və bir də var idi oradakı, bu Bakıda çəkilsə də digərlər artıq regionlarda oldu. Artıq qurulub mu hansı planlar ki, ən azı məsələn bu 3 rayondan biri, bu 3 mahnıdan biri?
Yox, hələ ki mahnı ilə bağlı təkliflər və müzakirələr gedir qrupda. Daxili bizim bir qrupumuz var orada. Və mahnı müəyyənləşəndən sonra yəqin ki elan olunacaq bu belə deyək ictimai şəkildə və layihənin özünün Facebook səhifəsində və veb saytı hazırlanır hal-hazırda orada elan olunacaq. Amma dediyim kimi həm regionlardan həddindən artıq çox məktublar alırıq, həm də xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar arasında da çoxlu insanlar var ki, onlar da qoşulmaq istəyir. Hətta müxtəlif yaş kateqoriyasından olan adamlar var. Məsələn, mənə Bakı Dövlət Universitetində dərs demiş, orta yaşlı bir müəllimim deyir ki, 20 il toxunmadığım skripkanı mən işə salmaq istəyirəm və mən də qoşulmaq istəyirəm bu layihəyə. Yəni, belə bir canlanma oyadıb və çox şadam, çünki son vaxtlar mən düşünürdüm ki, bu layihədən əvvəl Azərbaycan gənclərinin bir çoxunun artıq musiqi zövqü korlanır. Belə deyək, meydana o qədər qeyri peşəkar, o qədər bayağı, o qədər zövqsüz bəstələr, ifalar çıxmışdı ki, mənim özümü bu problem narahat eləyirdi. Və düşünürəm ki, bu layihə özü artıq gənclərin özünün musiqi zövqüyündə köklənməsinə öz tövbəsini verəcək.
Layihənin ümumiyyətlə özü barədə Britaniya səfirliyinin dəstəyi ilə də o layihə...
Əslində, biz yanvar ayında başlayanda Britaniya səfirliyi yox idi. Yəni, biz tam olaraq müstəqil şəkildə bu layihəni reallaşdırmaq istəyirdik. Və mənim şəxsi qənaətim ondan ibarət idi ki, nə qədər müstəqil olsa o qədər yaxşı olardı, çünki bu gənclərin tam təşəbbüsüdür. Sadəcə olaraq fevral ayının ortalarında və sonuna doğru müsbət dəyişiklik gənclər hərəkatının müəyyən qədər maliyyə problemləri var idi, yəni ofis icarəsini ödəmək üçün maliyyə lazım idi və Britaniya səfirliyi bir elan etmişdi layihələrlə bağlı, bir neçə təşkilata video hazırlanması ilə bağlı bir təkliflər vermişdi. O cümlədən bizim də təşkilata və biz fikirləşdik ki, yeni bir video layihə hazırlasaq bu çox vaxt apara bilər və eyni zamanda bizim də o kiçik bir məbləğə, hansı ki 1500 manat civarında bir məbləğdir, ehtiyacımız var idi təşkilat olaraq və biz düşündük ki, bu layihəni bəlkə bir hissəsini, xərclərin bir hissəsini Britaniya səfirliyi versin və Britaniya səfirliyinin layihəsi çərçivəsində bunu təqdim edək. Amma yəqin ki, ikinci layihə tam müstəqil olacaq, çünki bayaq qeyd elədim, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar məktublar yazırlar. Onların içində layihədə ifaçı kimi iştirak edənlər olduğu kimi iş adamları var və onlar da deyirlər ki, biz də maliyyə tərəflərini biz qarşılaya bilərik və biz dəstək verə bilərik. Çünki bizim özümüz xaricdə yaşayırıq və Azərbaycan mahnılarını bu şəkildə dinləmək, Azərbaycanın müxtəlif güşələrini görmək bizim özümüz üçün böyük zövq verir və biz çox istəyirik ki, bu layihə yaşasın. Daha da böyüsün. Yəni, biz düşünürük ki, ikinci layihəni tam olaraq müstəqil eləyəcəyik.
Əslində, o videoya baxanda, məsələn, orada açıq aydın görünür. Həm çəkiliş, həm montaj işi, bəli, çox profesionaldır. Yəni, bunu adicə, məsələn, deyirsən, bunu digər maliyyə dəstəyi olmadan, çünki bu işi gördürmək özü ilə bahalı bir işdir də. Bunu istəyirəm səndən soruşum, həm bu işdir, yəni hansı şirkət, yəni kimlərə gördürmüşsünüz, yəni bunu da mı gənclər eləyib?
Əslində, çox professional montaj və çox professional səs yazma var. Amma bu o demək deyil ki, biz ona çox pul xərcləmişik. Əslində, Bumerang studiyası, kreativ studiya, çox sağ olsunlar, həddindən artıq mən razıyam ki, onlar tam olaraq, könüllü olaraq bu işə başladılar. Hətta Britaniya səfirliyinin maliyyə dəstəyi məsələsi ortaya çıxanda biz təklif elədik ki, bəlkə onun bir qismini sizə montaj olaraq deyək. Onlar bundan imtina etdilər, dedilər, biz tam olaraq könüllü eləmək istəyirik. Eləcə də Azero səs yazma studiyası var idi. Onlar da işin böyük bir hissəsini könüllü elədilər. Amma sadəcə olaraq orada studiya başqasının olduğuna görə səs yazma üçün sərf olunan vaxta biz ödəniş eləməli olduq. Yəni fərqli-fərqli insanlar fərqli-fərqli vaxtlarda gedib orada səslərini yazdırırlar və studiyanın icarəsi üçün müəyyən məbləğ ödənməli idi, biz o məbləği ödədik. Yerdə qalan bütün işlər demək olar ki, könüllü olaraq həyata keçirilib.
Təklif eləyərdim indi elə dinləyicilərimizlə birlikdə Birlik üçün oxu layihəsindən Aylaçın mahnısını eşidək, sonra yenidən studiyamıza qayıdacaq. Flashmobdasınız.
Vicdanı vətəndir çar olsa da övlad vətən gər hər çarəsi qılmal oğlan vətən din ayəman ah əman Ben sana kurbanlaşım Ay laçım, can laçım Ben sana kurbanlaşım
Ay laçım, can laçım Can sana kurbanlaşım
Ve sizinle profesyonel olarak kimler işləyib, yəni musiqi baxımından?
Bizim qrupda, yəni qrupdan kənar heç bir profesyonel şəxs məşğul olmuyor. Amma qrup daxilində musiqi akademiyasında oxuyan, sonra musiqi məktəbini bitirmiş şəxslər var. Və eyni zamanda bayaq dediyim o səs yazma studiyasının özünün belə deyək, bir əməkdaşı, hansı ki orada muğam hissəsini ifa edir, Rubay Ləzimov. O özü bu aranjmanı etdi və onu da qeyd edeyim ki, yəni bir çox o gözəlliklərin özü elə təsadüf alınıb. Yəni belə deyək, hansısa bir nəfər gəlib ifa edib, biz onu əlavə etmişik, görmüşük, çox yaxşı alınır. Sonra növbəti bir adam gəlib, bir hissəsini eləyib və hətta bu klipdə izlədiyin sonuncu versiya, yəni caz hissəsi və ortadakı muğam hissəsi, tar, ud və s. Son gündə əlavə olunub. Son gündə, son saatdə əlavə olunub. Yəni, mən studiyadan səsləri götürmək istəyəndə bir nəfər dedi ki, bəlkə Rubail də bir muğam oxusun. Keçdi studiyaya, oxudu, əlavə elədi, gördü, çox yaxşı alınır. Eləcə də qaldı. Yəni, bu o qədər sürətli proses baş verib və o qədər keyfiyyətli bir məhsul ortaya çıxıb ki, yəni, bizə kənardan heç bir köməyə ehtiyac olmayıb. Kim nə əlavə edibsə, artıq özünün gözəl töhfəsi kimi çıxıb orda.
Nərmin, ağlında var hansısa mahnı ki, bunu da yəni, ikinci olsa, ümumiyyətlə iştirak eləyəsənmi və yaxud da iştirak eləsən də varmı məsələn hansısa mahnı, düzdə bəlkə səs vermədən keçməyəcək, amma istəyərsən o olsun. Yəni, bir gənc kimi ürəyindən keçər ki, onu görəsən.
Əslində, biz qərara almışıq ki, bu sırf qəbul olmuş bir qanun kimi deyil, amma hər ehtimala qarşı çoxları fikirləşir ki, biz bunu xalq mahnılarını yalnız eləsək daha yaxşı olar. Çünki bununla hardasa yaddan çıxmış, ola bilsin heç kəsin eşitmədiyi xalq mahnılarına yeni nəfəs veririk. Amma bununla belə başqa mahnılar da olsa mən etiraz eləmərəm və bir də bizdə hətta iştirakçıların bir çoxu belə fikirləşir ki, bu təkcə ilk layihədə iştirak eləyən ifaçılar olmasın, həm də digər regionlardan olan gənclər bura qatıla bilərlər. Ona görə mənim üçün çox yaxşı olardı ki, mən ikinci, üçüncü dəfələrdə də iştirak eləyim, amma hər halda mən mən bunu da anlayıram ki, başqa gənclərə də bu layihədən yararlanmağı imkanını vermək lazımdır.
Yəqin ki, xalq mahnıları ilə çox güman ki, davam eləyəcək, amma
bizdə ilk gündən uzatmaq olmaz da papuri kimi bir şey deyil.
Uzatmaq da olacaq. Yəni əslində biz bu birinci aylaçın mahnısını kifayət qədər qısaltmışıq. Çünki 6 bənd var idi. Rəşid Bəbədovun ifasında olanda 6 bənd oxunurdu. Biz sadəcə 2 bəndindən istifadə eləmişik. Çünki orada alətləri də əlavə eləmişik ortada bir yerə. Amma dediyim kimi elə bir mahnı seçmək istəyirik ki, burada bir 90-100-ə yaxın gənc iştirak edə bilsin. Bunun bir qismi alətlər olsun, başqa bir hissəsi isə belə deyək də vokal hissəsi olsun. Amma ilk gündən biz hansı prinsip qoymuşuqsa demokratik şəkildə bütün qərarlar qəbul olunur səs verməklə. Yəni hətta biz zarafatla deyirik ki, qrup iştirakçılarının, layihə iştirakçıları görüş olur, axşam yeməyi və yaxud da gəzinti. Biz onu da səs verməyə çıxarırıq ki, hansı restoranda gedib yemək yiyəcəyik, hansı yeməyi yiyəcəyik və s.
Bəs bir də Nərmin dedi, regionlu olan gənclər var, bilə regionuna
müraciət edən həddindən artıq çox insan var, həm regiondan, həm də xaricdən. Sadəcə olaraq biz hələ ki, o müraciət edənlərin yazdıqları məktubları bir yerdə saxlayırıq. Bu səhifəyə, yəni Facebook səhifəsinə yazdıqları məktubu saxlayırıq. Elan olunan kimi dərhal özümüz həm onlara məlumat verəcəyik, həm də ümumi şəkildə elan edəcəyik. Amma birinci layihədən fərqli olaraq ikinci layihədə iştirakçılar artıq seçiləcək. Yəni birinci layihənin iştirakçıları yerdə qalmaq şərti ilə yeni iştirakçı olmaq istəyənləri biz özümüz artıq seçməli olacağıq. Çünki biz hər müraciət eləyəni qəbul eləsək, gərək onda 1000-dən çox insanı biz bir mahnada birləşdirək, o da biraz çətin olacaq. Yəqin ki, həmin müddətdə də bizə artıq professional köməyə ehtiyac olacaq. Məsələn, dünən Azərin xanım, tanınmış müğənnimiz və mənim çox sevdiyim və hörmət elədiyim bir xanımdır. Mənə yazmışdı ki, mən bu layihəyə dəstək vermək istəyirəm. Hansısa şəkildə mənim köməyim dəyə bilərsə, mən öz dəstəyimi vermək istəyirəm. Yəni, biz həmin mərhələdə, seçim mərhələsində belə deyək, peşəkar insanlarımızdan da kömək istəyəcəyik yəqin ki.
Və reaksiyalar, yəni gözlədiyinizi aldınızmı? Məsələn, birinci Facebookda paylaşıldı bəli, məncə. Necə oldu reaksiyalar? Xoşunuza gəldi, yəni feedbacklər?
Biz ilk yayınlanan günü gecə saat 12-nin yarısında artıq yayınladıq və studiyadan çıxdıq. Çünki ayın 15-nə qədər biz bu layihəni çatdırmalıydıq və montaj edən şəxs studiyanı bütün çəkilişi aparan şəxs İlkin Yusif dedi ki, görəsən sabah axşama qədər 1000 baxış olacaq yoxsa yox. Amma artıq səhərə yaxın 10.000-ə yaxın baxış var idi və həddindən artıq çox yüzlərlə dəfə paylaşılmış bir videodur və eyni zamanda sadəcə paylaşılmaq yox, orada təsdiq faizi deyilən bir faiz var ümumiyyətlə 98%-in üstündədir. Və eyni zamanda insanların reaksiyası həddindən artıq belə pozitivdir. Məsələn, bəziləri deyir, göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, bəziləri deyir ki, aldığım zövqü ifa eləməyə sözlər tapa bilmirəm. Yəni böyük əksəriyyəti yüzlərlə şərh var orada. Böyük əksəriyyəti çox müsbət qarşıladı bu layihəni. Mən müsbət qarşılanacağını bildim, amma bu qədər müsbət olacağında sözün doğrusu təsəvvür eləmirdim. Amma bu eyni zamanda da bizim üzərimizə də müəyyən qədər bir məsuliyyət yükləyir ki, ikinci layihə gözləntisi cəmiyyətin çox böyük olacaq. İkincisi gəlib birincisindən dəfələrlə yaxşı olsun, bəli.
Bunun nəsə bir konkret vaxtı var?
Xeyr, yəni mənim bildiyimə görə Amerikada bu başlanılan layihə artıq uzun illərdir davam edir, eləcə də Türkiyədə doğa üçün çal illərlə davam edir. Mən fikirləşirəm ki, bunu elə etmək olar ki, bu uzun müddət lap ola bilər ki, layihənin iştirakçıları dəyişə bilər, rəhbərliyi dəyişə bilər, başqa insanlar dəyişə bilər, amma layihənin özü yaşamalıdır və bizim bir çox unudulan mahnılarımız, unudulmaqda olan mahnılarımız var ki, onları canlandırmaq lazımdır. Düşünürəm ki, bunu davam etdirmək lazımdır. Yəni, bir neçə mahnı ilə kifayətlənmək lazım deyil.
Reaksiyalarla bağlı bir söz demək istəyərdim. Mən dostluğumda Facebookdan istifadə edirəm. Dostlarım arasında elə insanlar var ki, mən bilirəm ki, onlar adətən daha çox xarici mahnılara üstünlük verirlər və inanmazdım ki, xalq mahnıları onların belə marağına səbəb olsun. Amma onların çoxusu mənə əksəriyyəti yazmışdı ki, çox yaxşı, hətta qulaq asarkən zövqdən tüklərimiz belə biz-biz oldu. Bu cürə müsbət kommentlər, kommentarilər, şərhlər çox gəlir.
Məsələn, Birlik üçün oxudu da, bunun bu layihə ümumiyyətlə, məsələn, bəlkə Birlik üçün hansısa bir yarış, bunu başqa da yönəltmək ya da olubmu xaricdə və yaxud da bizdə məsələn gələcəkdə belə bir şey fikirləşə bilərsiniz? Yəni təkcə mahnı oxuyub klip çəkdirmək mətdən ibarət olmasın bu. Başqa bəlkə nələrsə eləmək olar.
Başqa, məsələn, bizə Amerikadakı mərkəz ofisdən yazıblar ki, hər il sentyabr ayında dünyanın müxtəlif ölkələrində musiqiçilər küçələrdə və yaxud da ki, müxtəlif salonlarda konsertlər təşkil edirlər bu layihənin iştirakçıları və müəyyən bir məqsədlə pul toplayırlar. Yəni, hər ölkədə müəyyən bir problem qabardılır və o problem üçün pul toplanılır. Məsələn, xərçəng xəstələri üçün və yaxud təbiət üçün və yaxud da ki, başqa problemlərlə bağlı. Ola bilər ki, belə konsertlər və s. olsun, amma hansısa yarışın keçiriləcəyini mən düşünmürəm ki, gələcəkdə olsun.
Belə, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm.
Siz sağ olun, dəvət elədiyinizə görə.
Belə, əziz dinləyicilər, bugün biz Flashmob'da Birlik üçün oxu layihəsindən danışdıq. Bu layihə çərçivəsində hələ ki, ilk mahnı oxunub və ilk klip çəkilib. Bu, Aylaçın klipidir və layihədə 40-dan çox adam iştirak edib. Bugün də elə verilişdə həmin layihənin rəhbəri Bəxtiyar Hacıyev idi və layihədə iştirakçı olmuş Nərmin Sipərzadə idi qonaqlarımız. Aparıcını isə mənim Rəna. Gəlin həftə Azadlıq Radiosunun efirində fərqli Flashmob'la görüşünüzə gələcəyik. Hələlik.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Başlaşma şansınız.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Flashmob.